Салам, хөрмәтле моштаклар. Яңа сез белән дуушышып торганымыздан өрән миннәтдарыз. Әзиз догалар, Худай кемдер бирене халас идәнендә ул тәзе бер шәхси дөрәтер. 2нче Коринтослары хатының 5нче бап 17нче аятында шәйле дип язылган. Шуңа күрә дә кем Иса Месиха дигәшле булса, ул тәзе яратылыштыр. Көнесе кечип китте, инде тәзесе келди. Әзизләр, безә мәлим булышы ялы, гайта догылмак диени, йоқардан догылмак диенидер. Әзиз догаллар, яне Йоханна хатының 3-нче бап 3-нче аятыны хем укап көрсәк. Иса аңа, хакыйкаттан хем гайтадан догылмадык адам Худайын шалыгыны көрүп билмес, дип жооп берди. Без инсанлар Худай белән ярашанымыздан соң özümüzün hareketlerimiz bilen hiç zatı özgörtüp bilmeyiz. Hayatımızdaki her hil özgörüşlerde Huday'ın aralaşmağı vardır. Dine Huday'ın özü bize təzi tebiqatı vermeği mümkün. Aziz doğullar, biz vaxtlayın bugün əkkər dünyada yaşayan ikenik, biz toba edinimizden son hem köne tebiqatımız bizi dolu taşlap gitmeyer. Dine təzi tebiqatımız ve peşkeşlerimiz assı yuvaş köpelip bariyar. Haçan iman bilen Huday'ın yanına gelenimizde biz yokordan doğulayız. Huday'ın önüne iman bilen gelen insan köne yolundan barmağı isleninde hem Huday oları başka yola başlap bariyar. Yokordan doğulan insanları her birinin hayatını elbette özgörtiyar. Tazi insanın hayat hem elbette tazi olmağı gerek. Mukaddes kitapta hem Huday insanların hayatını ne edip özgörtenliği hakta köplep misallar var. Meselen, Pavlus ya da Zakkayın hayatını alaylın. Huday oları bir salımda tazi insan edip özgörtti. Aslında aklanmak diyen söz sutlanyanlara degişli. Sudya kimdir bağışlasa, sudya kimidir bağışlasa, onu aklanmağı mümkün. Sudya şu insanı bağışlap aklanandan son, hem aklanan özünü ayıptar yalıyı duymağı mümkün. Hatta ayrım memleketlerde her zamanda sudyanın önüne gelip öz hayatı hakta hasap berip duruyarlar. Худайдан алынан бағышлайыш болса, инсанны бүтінлей гүнәсіз едіяр. Енді ол хеч хачан бағышлан гүнәлеріңізі ғайта ятламайар. Әзіз доғылар, кімді кім өз хаятыннан хеч елі өзгәріш дұймайан болса, ибадат арқалы Худайя юзленсін. Бәлкі, немедендір юз дөндіріп білмейендірсіңіз. Худай, ярдам соран инсанны хеч хачан яңыз калдырмайар.